Fama futurologo Raymond Kurzweil antaŭvidas, ke komputiloj komencos krei proprajn progresintajn formojn, ke ĉirkaŭ 2045 ili preterkuros la kapablojn de homoj. Komentante tiun ideon, Konstanty Młynarczyk el la magazino Chip diris, ke ekde momento, kiam homo ekkonsciis, ke li estas kreiva, li komencis pripensi, ĉu iam ajn li kapablos krei ion laŭ si mem, al si similan. Kiam aperis la tiel nomataj elektronaj cerboj, kiuj evoluis al komputiloj, aperis samtempe spekulativadoj, ke iumomente la elektronikaj aranĝaĵoj kapablos pensi memstare. Laŭ la ĉefredaktoro de Chip, tio povas evidentiĝi tre danĝera, ĉar efektive homo pensas pri tio, ke oni provizu maŝinojn per konscio, dum ili jam havas povon. Laŭ Młynarczyk, se en la roboton ne estos enkonstruita moralo, ni frontos tion, per kio hororigas katastrofecaj filmoj kiel Matrix kaj Terminator. La aludita moralo devus evoluigi tri famajn regulojn de robotiko. Roboto ne povas damaĝi homon, nek, sin detenante de agado, allasi, ke homo estu damaĝita. Roboto devas obei homon, kondiĉe ke tio ne malkongruas kun la unua principo. Roboto devas protekti sin mem, se tio ne malkongruas kun la unua aŭ dua principoj. Laŭ Jerzy Rzymowski el la periodaĵo Nova Fantasto, se en iu momento komputilo ricevos konscion kaj komprenos, ke homoj povos ĝin trakti kiel minacon, tiam ĝi, ĝis kiam ĝi ne kapablos plene de homoj dependiĝi, ne manifestos sian scion. Se homaro iu momente efektive ne plu estos bezona, homoj pri tio ekscios tamen tro malfrue.